nýja tengdadótturinn. Ungu konurnar urðu himinn lifandi yfir að stúlkunni hafði tekist að ráða gátur gamlamannsins og snýru heim. Blaðsja 42. En tengdafaðir þeirra varð undrandi þegar hann sá blævængin og ljóskerið. Að lokum urðu þær er segjónum að sveita stúlka hefði ráðið gáturnar fyrir þær. Þessa stúlku vil ég fá fyrir tengdadóttur, sagði hann. Og það varð úr að stúlkan giftist yngsta sinni hans. Stúlkan var eins skynsum og hagsín og hún var ráðagóð og undir hennar stjórn gekk heimilisreksturinn miklu betur. Gamli maðurinn var svo ánægður að hann sett upp skilti yfir hliðið sem ástóð Hér búa engar sorgir.